danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Fərhad Əliyev həbs olundu. Prezident Əli İnsanov da Akif Muradverdiyevi də vəzifəsindən azad edib. Rəsul Quliyev azadlığa buraxıldı. O, hükümətin ittihamlarını rədd edir.
Suyəçi müxalifət. Başta Rəsul Quliyev olmağına dövlət sevgisi hazırlayır. Bu nağıllar, yəni 93-cü ildən bugünə qədər gedən nağıllar təzədən daha pis formada səslər olunur.
Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Azərbaycan hökumətinin son addımlarından narahatlığını bildirib.
We are disturbed by some of the actions the government took this week.
Kondoleezza Rice George Bush'un İran bir de Suriye'ye karşı hərbi əməliyyat planını istisna eləmir. Qırğızistan həbsxanalarından birində məhbuslar qiyam qaldırıblar. Həbsxananı ziyarətə gələn parlament üzvü öldürülüb. Avropa Birliği toyuq məhsullarının xüsusilə də Rusiyadan gələn məhsulların ithalına qadağa qoydu. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həbs olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünkü sərəncamları ilə Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu, bir də Prezidentin İşlər İdarəsinin rəhbəri Akif Muradverdiyevi vəzifəsindən azad edib. Bir neçə başqa vəzifəli şəxsin işdən çıxarılması həbsi ilə bağlı məlumatlar var. Bütün bunlardan ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu danışır.
Bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İşlər İdarəsinin rəhbəri Akif Muradverdiyev tutduğu vəzifələrindən azad ediliblər. Sərəncamda nə Səhiyyə Nazirinin, nə də Prezidentin İşlər İdarəsinin rəhbərinin işdən azad olunmasının səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmir. Prezidentin digər sərəncamı ilə Oktay Şirəliyev yeni Səhiyyə Naziri təyin edilib. Bakıda daha bir neçə yüksək vəzifəli məmurun işdən azad edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılsa da, hələlik bu xəbərlər rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Müstəqil mənbələrdən alınan başqa bir məlumata görə paytaxt Bakıda dövlət idarələrinin mühafizəsi gücləndirilib. Oktyabrın 19-da vəzifəsindən azad edilən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev də şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Bu barədə Respublika Baş Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin oktyabrın 20-sində yaydığı məlumatda bildirilir. Güd nazirliklərinin bircə məlumatından belə aydın olur ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 16-sında həbs edilən keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov vasitəsilə HDP sədri Rəsul Quliyevdən Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək barədə göstəriş alıb. Bugün Bakıda baş verənlərə ekspertlərin münasibətləri bir mənalı deyil. Hətta müraciət etdiyimiz bəzi ekspertlər hadisələrin hələ davam etdiyini əsas gətirərək məsələyə ehtiyatlı yanaşır və münasibət bildirməkdən çəkinirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Qulyev bunu Azərbaycan uğrunda qəriblə Rusiya arasında mübarizə hesab edir. Hadisələrin belə sürətli inkişafına toxunan cənab Qulyev hesab edir ki, mübarizə təşəbbüsü ilk növbədə Rusiyadan gəldiyindən bu ölkə Azərbaycanda özünə məxsus rejimin hakimiyyətdə qalmasını istəyir. Elə bu baxımdan da nazirlərin həbsi və vəzifəsindən çıxarılması seçkidən sonra inqilabi vəziyyətin qarşısını almağa yönəlib. Onun qənaətinə görə özü də bu mübarizəni hakimiyyətdə olan mühafizəkar qruplar aparırlar.
Mən şəxsən belə başa düşürəm. Ona görə ki, 17 oktyabrda əslində demək olar ki, yeni kursun prezentasiyası idi. Moskva pərəst, antidemokratik, antidiqərb kursun prezentasiyası 17 oktyabrda başlandı. Əvvəl güc nümayiş etdirildi. Bütün cəmiyyətə, qərbə, müxalifətə və eyni zamanda hakimiyyətin özünə də bax, bu qrup tərəfindən güc nümayiş etdirildi və ondan sonra dərhal başlandı təmizləmə prosesi, bu profilaktik addımlar.
Elə bu dediklərini əsas tutan ekspert hesab edir ki, təmizləmə əməliyyatı siyasi amillərlə bağlıdır. Onun qənaətinə görə o nazirlər ki, müxalifətlə əlaqəlidir və ya qərblə bağlıdır və gələcəkdə hakimiyyətə problem yarada bilər, həmin nazirlər səhnədən uzaqlaşdırılır. İlham Əliyevin ətrafındakı komandanın Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırıldığını deyən ekspertə görə, keçmiş prezident qərb yönümlü siyasət yürüdürdü və məmurları da bu istiqamətə yönəldirdi. Zəfər Quliyev hesab edir ki, əgər hakimiyyət Rusiya milli kursu götürübsə, onda hələ vəzifəsindən uzaqlaşdırılan məmurların sayı çox olacaq.
İndi şimdi birdenbire bu kursu Moskva istikametine değişirse demeli bu komandada kifayet kadar arzu olunmayan memurlar var ve onların diye aydın hamısını 90% değişmek mümkün değil, hakimiyet dağılar. Lakin en tehlikeli figürleri, büyük tesir imkanına malik olan figürleri ilk növbede götürmeye çalışırlar.
Zəfər Quliyevə görə prezidentin bu adımı seçiyə də təhlükə yarada bilər.
Her şey baş verebilir.
Onun sözlerine göre seçki qabağı dünyanın heç bir ölkəsində belə riskli adımlar atılmır ve her şey seçki sonrası dövrə saxlanılır.
Aydın məsələdir ki, indi məmurların fikirləşirlər ki, növbə mənə də çata bilər. Güman etmək olar ki, bəziləri qabaqlayıcı adımlar da ata bilərlər. Daxildən isyan da qura bilərlər.
Cənab Quliyev hesab edir ki, nazirlərin tərəfdarlarını neytrallaşdırmaq cəhdi hakimiyyətin özünə qarşı bumerang effekti də verə bilər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
ADP sədri Rəsul Quliyev Jelizindarojni rayon məhkəməsinin qərarı ilə bugün azadlığa buraxılıb. Azərbaycanın baş prokurorluğu məsələ ilə bağlı şərh verməyə tələsmir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Oktyabrın 20-sində Simferopolun Jelizindarojni rayon məhkəməsi ADP lideri Rəsul Quliyevin sərbəst buraxılması barədə qərarını açıqlayıb. Rəsul Quliyevin vəkili Osman Kazımov deyir ki, məhkəmə həmin qərarla Azərbaycan prokurorluğunun ADP liderinin həbsi barədə qaldırdığı vəsadəti rədd edib. Azərbaycanın təqdim elədiyi materialları əsassız sayıb.
Dəmiryol rayon məhkəməsinin hakimi Starova Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş materiallardakı pozuntuları geniş şərh elədi. Bundan sonra qərarda Rəsul müəllimin siyasi baxışlarına görə təzyiqlərə məruz qaldığı öz əksini tapdı. Ve mahkemenin kararı ile Rəsul Quliyev dərhal azadlığa bırakıldı, həbsdən azad edildi, saxlanma kararı ləğv edildi.
Osman Kazımovun sözlerine göre Rəsul Quliyev hazırda Ukraynada tam sərbəstdir ve yaxın zamanlarda bundan sonra hansı addımlar atacağı barədə qərar verəcək. Rəsul Quliyev isə saxlanılması və məhkəmə qərarı ilə azad olunmasını bu cür izah edir.
Mən Azərbaycana uçurdum, Azərbaycan mənim o gəlişmə icazə vermədi. Gürcüstan da buna icazə vermədi ki, Tiflisə mən gedim, Tiflisdən uçum, Azərbaycan icazə verməyəndə. İki dənə variant var idi. Bir Ankara variantı, bir de bu Simferopol variantı var idi. Bu pilotların dediyinə görə bu Simferopol yaxın olduğuna görə Simferopolda düşdük. Yəni ki, mən Azərbaycana uçurdum. Bu Azərbaycanın hökuməti mənim Azərbaycana düşməyimə icazə vermədi. Ona görə bu hadisə vəlamızı belə bu şəkildə baş verdi. Məhkəmənin yekunları barəsində onu deyə bilərəm ki, məhkəmə bir mənalı qərar çıxartdı ki, Rəsul Quliyev azad edilməlidir və bu Azərbaycanın verdiyi pretensiyaya heç bir əhəmiyyət kəsb edəmir.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən İsrafil Məmmədbəyov isə dedi ki, Rəsul Quliyevin sərbəst buraxılması ilə bağlı qərar yeni verilib. Prokurorluğun Ukraynaya ezam olunmuş nümayəndələri Bakıya qayıtdıqdan sonra vəziyyət araşdırılıb, hansı addımların atılması müəyyənləşəcək.
Hələ bizdə elə bir məlumat yoxdur, əlavə hansı tədbirlər görüləcəkdir. İndi o qəbul edilmiş qərar üzrə şikayət vermək imkanları var, yoxdur. Onu da araşdırılacaq. Hələ elə bir bizdə məlumat yoxdur. İndi bizim nümayəndələr ordadır. O yaxın gəlməlidirlər bura. Burada mənim o araşdırmalıdır ki, nəyə görə vermədilər. Bu sənədlər də təqdim olundan sonra onda müəyyən edəcəklər.
ADP lideri, Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev 1996-cı ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi mühacir kimi yaşayır. Rəsul Quliyev küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. Rəsul Quliyev və tərəfdarları isə bunları hüquqi əsası olmayan siyasi xarakterli ittiham sayır.
Burada gətiriblər, Azərbaycandan gətiriblər, mənim barəmdə o ittihamnaməni oxuyurlar. Yazırlar ki, 1994-cü ildə o bu olub başnazirin birinci müavini. Mən orada durdum, dedim, bu xəstə adamlar birisi olmasa, bu həb qalan şeyləri saxtalaşdırırlar. Heç olmasa mənim o işlədiyim tarixi ki, düz yazmaq olar. Mən 1993-cü ildən parlamenti sədriyəm. Yəni, bunlar belə insanlardır da. Bu insanların etdiyi hərəkətə mən nə təcavüz verə bilərəm.
Baş prokurorluq onun deputatlığa namizəd kimi toxunulmazlığını götürərək Daxili İşlər Nazirliyinə həbs edilməsi barədə rəsmi müraciət edib. Rəsul Quliyev oktyabrın 17-sində Azərbaycana qayıdarkən Ukraynanın Simferopol şəhərində saxlanılmışdı. ADP liderinin Azərbaycana ekstradisiya olunması üçün oktyabrın 18-də Respublika Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri Ukraynaya getmişdilər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosuna müsahibəsində Rəsul Quliyev hökumətdən ittihamlarını rədd edib. O, Fərhad Əliyevi tanımadığını, hökumətin dövlət çevrilişində günahlandırdığı vəzifəli şəxslərlə əlaqəsi olmadığını deyib. Rəsul Quliyevlə həmkarımız Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Mən indi qayıdıram Avropaya, bir həftə ərzində Avropada, Avropa Şurasında, başqa Avropa Parlamentində görüşlər keçirəcəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi dairələri ilə söhbətlər aparacağım. Çünki Azərbaycanda demokratik seçkilər barəsində bu dəqiqə söhbət getmir. Azərbaycanda bu dəqiqə müxtəlif yollarla represiyalar başlayıblar. Çox yalancı, böhtancı məlumatlar artıq yenə yayırlar. Güya ki, müxalifət başda Rəsul Quluyev olmağından dövlət sevgisi hazırlayır. Bu nağıllar, yəni 93-cü ildən bugünə qədər gedən nağıllar təzədən daha pis formada təkrar olunur. Bunların hamısı barəsində mən söhbətləri aparıb yenidən Azərbaycana dönmək planını həyata keçirəcəm.
Artıq keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, keçmiş Maliyyə Naziri həbs olunublar və bu adamlar Azərbaycanda sizin vasitənizlə dövlət sevgisi hazırlamaqda ittiham olunurlar. Bu ittihamlara sizin münasibətiniz nədir?
Belə ittihamları irəli sürən adamlarda mən belə düşünürəm ki, abır həya qalmıyor. Mən o İqtisad Nazirini ümumiyyətlə tanımıram. Ümumiyyətlə tanımıram. Burada bunlar elan edirlər ki, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovla mən Sankt-Peterburqda görüşmüşəm. Siz bilirsiniz, bu o qədər yalan və böhtan bir şeydir. Mən bunu hətta izah edə bilmirəm. Çünki adam inana bilmir ki, bu qədər yalan söyləmir olar. Çünki mən bu Rusiya Federasiyasında nə 2004-də, nə 2005-də olmamışam. Ümumiyyətlə vizam olmuyor bura. Nətər mən bu Rusiya Federasiyasına getmişəm, bu Sankt-Peterburqda bundan görüşmüşəm. Bu qədər yalan söyləmək olar. Yəni, bunlar belə insanlardır da. Bu insanların etdiyi hərəkətə mən nə dərcə hasil edə bilərəm.
Rəsul Quliyevin həmkarımız Kənan Kəzimoğluna müsahibəsini dinlədiniz. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried hökumətin son addımlarından narahatlığını bildirib. Daniel Fried deyib ki, kütləvi həbslər, Bakıda təhlükəsizlik qüvvələrinin çoxluğu hökumətin azad, ədalətli seçki ilə bağlı öhdəliyini yerinə yetirməsinə şübhə yaradır. Ətrafı Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Biz seçici siyahlarının qeyri-dəqiqliyi, seçici vəsiqələrinin paylanması ilə bağlı problemlər, seçki saxtakarlığının qarşısını almaq üçün kifayət qədər iş görülməməsi ilə bağlı namizədlərin, fəalların dediklərini diqqətlə izləyirik. Biz yerli rəsmilərin inzibati resurslardan bəzi namizədlərin xeyrinə istifadə etməsi barədə məlumatlar alırıq. Son bir ayda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı geriyə atılmış addımlar da bizi narahat edir. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried oktyabrın 20-sində Bakı Dövlət Universitetində tələbələrlə görüşündə deyib.
Biz həmçinin hökumətin bu həftə atdığı bəzi addımlardan narahatıq. Deputatlığa bəzi namizədlər daxil olmaqla, kütləvi saxlamalar, medianın hadisələri işlədilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər, az qala bütün şəhərdə təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsi, hökumətin azad və ədalətli seçki kampaniyası öhdəliyinə şübhə salır. Bundan başqa, dünən hökumətin təhlükəsizlik qüvvələri, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Nazir Fərhad Əliyevin ofisini qutulayıb. Şəraitin nə qədər mürəkkəb olmasına lazım olmayaraq, hökumət azad və ədalətli seçki keçirmək öhdəliyini nümayiş etdirməlidir.
Cənab Fried onu da qeyd etdi ki, Ukraynadan Qırğızıstana kimi böyük bir məkanda islahatlar həyata keçirilir. Amerika islahatlar tərəfdarıdır. Azad və ədalətli seçkilər Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar və Avroatlantika ölkələri ilə münasibətlərində yeni mərhələ aça bilər. Daniel Fried deyir ki, Azərbaycan tam demokratik ölkə olmalıdır. Belə bir ölkədə isə dövlət cəmiyyətə xidmət edir. Cəmiyyəti bir elitanın xeyrinə idarə etmir. Cənab Fried, Prezident İlham Əliyevin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 11 may tarixli sərəncamına da toxunaraq bildirdi ki, bu sərəncamdan sonra 2000-dən çox namizəd qeydiyyatdan keçib. Namizədlərdən çoxu pulsuz efir vaxtından istifadə edir. Ancaq Daniel Fried seçkiyə qalan 17 günün də seçki günü qədər əhəmiyyətli olduğunu, hökumətin seçkinin ədalətliliyini təmin etmək öhdəliyi olduğunu bildirdi. O, Birləşmiş Ştatların və beynəlxalq ictimaiyyətin seçkinin azad və ədalətli keçməsi üçün əlindən gələni etdiyini dedi, ancaq eyni zamanda azərbaycanlıları seçkiyə getməyə çağırdı. Daniel Friedin bildirdiyinə görə, ABŞ Dövlət Departamenti seçkiyə ATƏT müşahidəçilərinin bəyanatına əsasən qiymət verəcək. O, Azərbaycanda digər postkommunist ölkələrindəki kimi korrupsiya probleminə toxundu. Enerji resurslarından lazım. Lazımı dərəcə dərəcədə istifadə olunmasının vacibliyini vurğuladı. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Azərbaycana İraq, Əfqanistan və Kosovaya əsgər göndərməklə terror əleyhinə mübarizədə göstərdiyi köməyə görə təşəkkür etdi. Daniel Friyer Dağlı Qarabağ probleminin hərbi yolla həllinin olmadığını, bu problemi yalnız sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməyin vacibliyini vurğuladı. Daniel Friyer 2005-ci ilin aprelin 29-da ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi təyin olunub. 2001-ci ildən 2005-ci iləcən isə o, Amerika prezidentinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi işləyib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Daniel Friedin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətini bugün Prezident İlham Əliyev qəbul edib, görüşdən sonra cənab Fried mətbuat konfransı keçirib. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Prezident İlham Əliyevlə çox konstruktiv görüş olduğunu deyib. O, müxalifətin seçki prosesindən şikayətlərini prezidentə çatdırdığını, onu öz gücündən istifadə eləməyə çağırdığını bildirib. Son kadr dəyişiklikləri ilə bağlı cənab Fried deyib ki, onlar da prosesi izləyirlər, hələ konkret bir şey deyə bilməz, bu dəyişikliklərin islahatlara necə təsir eləyəcəyini gözləyirlər. Bugün İlham Əliyev həm də Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Lebedev qəbul edib. Azərtac Agentliyinin məlumatında deyilir ki, cənab Lebedev Bakıya səfərdən öncə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Bildirib ki, prezident Putin Azərbaycanda iqtisadi inkişafı yüksək qiymətləndirir. O, rəhbəri elədiyi qurumla Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq olduğunu deyib. İlham Əliyev vaxtilə atası Heydər Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yaxın münasibət olduğunu bildirib, Azərbaycan prezidenti deyib ki, bu münasibətlər Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin yaxınlaşmasına müsbət təsir edib.
Fərhad Əliyevi niyə tutdular? MTN-in prokurorluğun Daxili İşlər Nazirliyinin cavabı.
Oktyabrın 15-də Fərhad Əliyev hakimiyyətə zorla ələ keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi üçün 100 min avro məbləğində pulu şəxsən Fikrət Yusifova vermişdir.
Fərhad Əliyevin nəyə yox idi ki, belə iddialara düşürdü və ya belə ittihamlara əsas verirdi?
Kanalizasiya sistemində işləmiş bir adamın, əslində iqtisadiyyatdə çox da böyük bilgiləri olmayan bir adamın, sadəcə insanlar tərəfindən başa düşülmür ki, belə bir iddialara düşməsinə səbəb nədir?
Nazirləri niyə milyonları yığanda çıxarmırlar, indi çıxarırlar? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Gürcüstan prezidenti yeni Xarici İşlər Nazirini təyin edib. Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili dünən baş nazir Zurab Nagoderinin əmri ilə istifaya gedib. Bugün Mixail Saakashvilinin sərəncamı ilə Milli Təhlükəsizlik Katibi Gela Bezuashvili Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunub. Gürcüstan qanunları Bezuashvilinin təyinatı üçün parlamentin təsdiqinə ehtiyac yoxdur. Qırğızıstanda daha bir həbsxanada, paytaxt yaxınlığındakı Moldovanovka həbsxanasında məhbuslar qiyam qaldırıblar. Onlar həbsxananı ziyarətə gələn parlament üzvü Tınıqbek Akmetbekovu öldürüblər. Qırğızıstanın Daxili İşlər Nazirliyi 3 nəfərin həlak olduğunu bildirir. Ölkənin baş naziri Felix Kulov hadisə yerinə gəlib. Dünən də Bişkek yaxınlığındakı Novopokrovka həbsxanasında qiyam olub. Ombudsmanın dediyinə görə məhbuslar yoldaşlarından ikisini həbsxana rəhbərliyinə işləməkdə günahlandırdıqlarından öldürüblər. Qırğızıstan həbsxanalarında mart ayından bəri bir neçə qiyam olub. Məhbuslar şəraitlərin yaxşılaşdırılmasını tələb edirlər. Ərəb ölkələri liqasının katibi general Əmir Musa Səddam Hüseyin devləndən sonra ilk dəfə İraqa gəlib. Onun İraqdakı qrupları barışdırmaq üçün konfransa hazırlıqla bağlı görüşləri nəzərdə tutulub. Konfrans ilin sonunda Qahirədə keçirilməlidir. Qiyamçılar bugün İraqda əsas neft kəmərini atəşə tutublar. Türkiyənin Ceyhan limanına neft vurulması dayandırılıb. Müxtəlif hücumlar nəticəsində İraqda 4 Amerika əskəri, bir uşaq həlak olub. İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri müşaviri Səddam Hüseynin qardaşı oğlu Yasir Səbavinin tutulduğunu deyir. Səbavi qiyamçıları maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinir. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Kongres qarşısında çıxışı zamanı George Bush'un İran bir də Suriyaya qarşı hərbi əməliyyat planını istisna eləməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Andri Tülinin reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi qarşısında verdiyi izahatlarında dövlət katibi Condoleezza Rice prezident George Bush'un Suriya və İran siyasətlərində daha çox diplomatiya yoluna üstünlüyü verdiyini deyib. Lakin xanım Rice'in sözlərinə görə İranla Suriyaya münasibətdə yanaşmalar heç də eyni deyil. Onun dediyinə görə İraqdakı İran və ABŞ səfirlərinin dialoguna Vaşinqtonun xeyir dua verməsi hələ xeyli yubadıla bilər. Suriyaya münasibətdə isə daha tez hərəkət gözlənilir. ABŞ dövlət katibi İraqa xarici döyüşçülərin məhz Suriya ərazisindən gəldiyini qeyd edərək, deyib ki, Amerika və başqa xarici ölkələr Dəməşqi təcrid vəziyyətində saxlamağa müvəffəq olublar.
We have really been more focused in the near term on our concerns about the Syrian border.
Biz doğrudan da Suriya sərhəddi məsələsinə daha çox diqqət vermişik, çünki hesab edirik ki, orada birbaşa iş görmək və demək olar, dərhal nəticələr əldə etmək olar. Bir də qeyd edim ki, Suriya münasibətdə indiki vəziyyət 6 ay əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Bu, Suriyanın diplomatik sahədə özünü təcridi ilə bağlıdır. Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Mavini Senator Joseph Biden deyib ki, İraqla müharibənin başlanmasından artıq 2 il yarım vaxt keçməsinə baxmayaraq, müharibədə itkilər azalmır, ölkənin mülki infrastrukturu isə xarabalığa çevrilib. Senator müharibədə qələbə əldə olunması və ABŞ qüvvələrinin nəhayət vətənə qayıtmasına dair bu hökumətinin heç bir planı olmaması haqda təəssürat olduğunu deyib. Xanım Rice bu fikirlə razılaşmayıb.
I've spoken many times about why we are there, but I would like to talk about how we assure victory.
İraqda iştirakımız haqda mən dəfələrlə danışmışam, indi isə qələbəmizi necə təmin etməyimiz haqda danışmaq istəyirəm. Sözün qısası bizim və İraq hökumətinin hərbi siyasi strategiyamız təmizləmək, saxlamaq və quruculuqdan ibarətdir. Vəzifəmiz İraqlı üsyançıların nəzarətində olan əraziləri təmizləmək, orada hakimiyyəti saxlamaq və sonra milli İraq təsisatlarını yaratmaqdır.
Durable national Iraqi. Thank you. Iraqi institutions.
Xanım Rais qoşunların İraqda hələ uzun illər qalması ehtimalını istisna etməyib. Lakin qeyd edib ki, bu barədə dövlət katibi deyil, prezidentlə onun hərbi müşavirləri hökm verir. Amma Kandaliza Rais xüsusilə onu da qeyd edib ki, İraqla bütün yaxın şərq regionunda tez nəticələr gözləməyə dəyməz. Xatırladaq ki, həmin gün Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin İraqlıları qətl və işgəncələrə məruz qoyma ittihamları ilə məhkəməsi 4 gün əvvəl isə ölkənin yeni konstitusiyasına dair ümumxalq referendum keçirilib. İlkin nəticələr göstərib ki, sünni azlığının müqavimətinə baxmayaraq, konstitusiya əhali tərəfindən qəbul olunub. Xanım Rais qeyd edib ki, əhali arasında fikir ayrılığının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Başlıca məsələ odur ki, xalq təkcə səs verməsi ilə yeni İraqa tərəflər olduğunu nümayiş etdirib.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki qabağı təşviqat çıxışlarında hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsinə səsləyən çağırışlara, təhqirlərə yol verilməməsini tələb edən bəyanatla çıxış eləyib. Azadlıq blokunun seçki qərargahı isə iqtidarın demokratik seçki keçirmək üçün siyasi iradəyə malik olmadığını bildirən bəyanat yayıb. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Oktyabrın 20-sində Mərkəz Seçki Komissiyası bəyanatla çıxış edib. MSK namizədlərə, namizədi qeydə alınmış partiya və ya bloklara, onların səlahiyyətli nümayəndələrinə, həmçinin televiziya və radio şirkətlərinə müraciət edərək bildirir ki, həmin qurum və şəxslər seçki qabalı təşviqat çıxışlarında qanuna zid çağırış və fikirlərə, yəni hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə çağırışlara, sosial ədavət yaradan çıxışlara, vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin təhqirinə yol verməməlidirlər. Səbəbdə daha sonra deyilir ki, televiziya və radio qurumları deputatlığa namizədlərə efir vaxtı ayırarkən seçki məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməli və bu sahədə sui-istifadə hallarına yol verilməməlidir. Bəyanatın sonunda MSK tərəflərdən seçki məcəlləsinin tələblərinə əməl etməyi tələb edir və bəyan edir ki, qanunvericiliyin müddəalarına əməl edilməməsi məsuliyyət doğurur. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə bildirir ki, son iki gündə nazirlərin işdən çıxarılması ölkədə siyasi böhran yarada bilər və Mərkəz Seçki Komissiyası da bu məqamda senzura rolunda çıxış edir.
Bu baxımdan Mərkəz Seçki Komissiyası prinsip etibarilə namizədlərin, iş növbədə təbii ki, müxalif namizədlərin seçki qabağı kampaniyasına bir növ senzura tətbiq etmək haqqında müraciət edirdi. Oktyabr ayının 17-sində Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlməli olduğu gündə müxalifət namizədlərinin bir çoxlarının çıxışlarına imkan verilmiyor Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda. Ve bugün artık bunun bir növ MTK tarafından helalik müracaat şeklinde, sonra ise başka şekillerde böyle deyil, rəsmiləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət aparılır. Yəni, sabah mərkəz seçki komissiyası bir sıra namizətlərin qeydiyyatını da ləğv edə bilər.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun seçki qərargahı da bəyanatla çıxış eləyərək iqtidarın demokratik seçki keçirmək üçün siyasi iradəyə malik olmadığını bildirib. Bəyanatda seçki təbliğatı dövründə rastlanan çoxsaylı problemlər sadalandıqdan sonra bildirilir ki, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azadlıq blokunun namizədlərinin pulsuz və ödənişli efir vaxtında canlı çıxış etmək imkanlarına qadağa qoyulub və bunu adı namizətlərin çıxışlarına faktiki olaraq senzura tətbiq edilib. 32 sayılı Suraxanı 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Gülnarə Qurbanova isə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, Olimpiya Komitəsinin baş katibi, İctimai Televiziyanın Yayın Şurasının üzvü Ağacan Əbiyevdən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə rəqibi qanuna zidd olaraq xeyriyyəçiliklə məşğuldur və bəzi seçicilərə pul paylayır.
68 yaşlı Ağacan Əbiyev iqtidar tərəfindən dəstəklənir və çox əcaib formada öz təbliğatını aparır. Yəni, bu insan qapı-qapı gəzərək, kimin gözü ağrıyır, ala bu 300-400 dollar, get gözü və operasiyayla katarakt əməliyyatını. Kimin təmiri yoxdur evində, buyur sənə təmir pulu, qapı-qapı təmir pulu paylayır bu adam.
Deputatlığa namizəd Gülnarə Qurbanova belə deyir. Ağacan Əbiyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Almaz Əhmədova isə Gülnarə Qurbanovanın fakta söykənmədiyini və dediklərinin yalan olduğunu bildirdi. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan Pakistana yardımı artırmağa çağırıb. Kofi Annan Pakistanda ikinci ölüm dalğası təhlükəsinin olduğunu deyirsə, artıq qış yaxınlaşmaqdadır. 3 milyondan çox adam isə ev işsiz qalıb. BMT-nin katibi yardımı artırmaqla təhlükənin qarşısını almağın mümkün olduğunu bildirib. Avropa Birliyi toyuq məhsullarının, xüsusilə də Rusiyadan gələn məhsulların idxalına qadağa qoyub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi virusun tapıldığı Yandovka kəndində ev quşlarını, vəhşi quşları qırmaqdadır. Məsələ ilə bağlı bugün Avropa Birliyinin səhiyyə nazirləri Londona toplaşırlar. Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda məşğulluğun artdığını bildirir. Milli Bankdan verilən məlumata görə ipoteka mexanizmini ilin axırına işə salmaq mümkündür. İqtisadiyyatda yeniliklər və mikrofonda Marif Çingizoğludur.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə hazırda ölkə əhalisinin 3 milyon 900 min nəfərə yaxın işləyir. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təqribən 87 min nəfər çoxdur. Artım əsasən kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə və iqtisadiyyatın digər sahələrində işləyənlərin hesabını olub. Azərtazın məlumatına görə Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında Prezidentin 2005-ci il 16 sentyabr tarixli fərmanına əsasən Milli Bankın nəzdində ipoteka fondunun yaradılması, fond haqqında əsasnamə, ipoteka fondundan kreditlərin verilməsi qaydaları, agent bankların siyasının müəyyənləşdirilməsi və s. sənədlərin layihələri hazırlanıb, yaxın vaxtlarda Prezidentin icra aparatına təqdim ediləcək. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Üstəmov isə bildirib ki, ilin sonuna dək ipoteka mexanizmini işə salmaq mümkün olacaq. İndi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4593, 1 avro 5495, 1 rubl isə 160 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava nisbətən soyuq, yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 14-16 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15-20, Yuxarı Qarabağ, İstisi Laçın, Daşkəsən, Əgədə bəy zonalarında 5-8 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 11-16, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 11-16 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 15-20, Masallı Lənkəran Astara zonasında 13-16 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Fərhad Əliyev həbs olundu. Prezident Əli İnsanovu da Akif Muradverdiyevi də vəzifəsindən azad edib. Rəsul Quliyev azadlığa buraxıldı. O, hökumətin ittihamlarını rədd edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried Azərbaycan hökumətinin son addımlarından narahatlığını bildirib. Condoleezza Rice George Bush'un İran bir de Suriye'ye karşı hərbi əməliyyat planını istisna eləmir. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişinin növbəti buraxılışıdır. Qonaqlarımız 36 sayılı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd Adil İsmailov, 29 sayılı Səbai seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Həsən Kərimov və telefon xəttində 8 sayılı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Musa Musayevdir. Studiyada mən Rahib Azəri. Salam. İlk öncə Adil bəy, sizə sualla müraciət edirəm. Niyə görə deputat olmaq istəyirsiniz? Buyurun.
Birincisi və başlıcası, mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan Milli Məclisinin vəkilə ehtiyacı var. Çünki bu günləri Azərbaycan Milli Məclisində indi gördüyümüz Milli Məclisdə oturan deputatların böyük əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmirlər. İkincisi, yəqin ki, bilirsiniz ki, peşə etibarilə mən vəkiləm və vəkil kimi mən maksimum tutaq ki, ildə 50 nəfərə xidmət edə bilərəm. Və mən qərara gəldim ki, mənim potensialım imkan verir ki, daha böyük bir dairənin vəkili olum, yəni 40 min seçicinin və onların ailə üzvlərinin. Əsas, deməli, deputatlığa getməyimin səbəbləri bunlardır.
Minnətdaram. Musa müəllim, siz niyə görə yenidən parlamentə getmək üçün qərar verdiniz? Buyurun.
Demək, ona görə mən deputat olmaq istəyirəm ki, mən 2000-ci ilin parlament seçkilərində də Yeni Azərbaycan Partiyasının proporsional siyasi üzrə demək, irəli sürülmüşəm və 16 nəfərdən biri olaraq millət vəkili seçilmişəm. Və bu 5 illik parlament fəaliyyətimdə mən deyərdim ki, daimə xalqın, millətin, dövlətin mənafeyini öz şəxsi mənafeyimdən yüksəkdə tutmuşam. Haqq sözünü daimə parlament kürsüsündən demişəm. Mənim yəqin seçicilərim də, Azərbaycan xalqı da bunun şahidi olub ki, mən həməşə parlamentdə düzü-düz, əyrini əyri deyən millət vəkili olmuşam.
Minnətdaram. Həsən bəy,
bugünkü Azərbaycan parlamenti sözün əsl mənasında prezident aparatının bir əlaqəsinə çevrilibdir. Azərbaycan parlamentinin 5 illik fəaliyyətindən artıq Azərbaycan xalqı boğaza yığılıbdır. Bu parlament bir qrup təyinatlı söhüşçülərdən, bir qrup isə prezident aparatından gələn qanun layihələrini kosmetik dəyişiklik eləməklə, yəni qanunların qəbul edilməsinə çalışan adamlardılar. Mən istərdim ki, Azərbaycan parlamenti Azərbaycan xalqının iradəsi ilə seçilsin, Azərbaycan xalqının səs verdiyi həqiqi millət vəkilləri orada təmsil olunsun və ona görə bu parlamentdə təmsil olunmağa çalışdım.
Minnətdaram. Adil bəy, sizdən soruşum, təbliğat kampaniyanızı nə cür aparırsınız və qarşıya çıxan əsas çətinliklər nədən ibarətdir və ümumiyyətlə söyləsək, seçkilərə qatılandan bəri başlanan qarşınıza çıxan çətinliklər nədən ibarətdir?
Mən daha çox seçicilərə hansı məhdudiyyətlər və maniyyələrlə rastlaşırlar, o barədə danışmaq istəyirəm. Birinci başlıca, deməli, maniyyə şəxsiyyət vəsiqələri, ikincisi seçici vəsiqələri. Maraqlı bir hal alınıb. Yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan adama seçici vəsiqəsi verilməməlidir. Əgər o rəqəmləri tutuşdursunuz, eşidirsiniz ki, təxminən 100% kimi bütün seçici vəsiqələri paylanıb, amma əhalinin cəmisi tutaq ki, 90% şəxsiyyət vəsiqəsi alıb. Deməli, bu 10% saxta, belə deyək ki, yəni qanunsuz bu verilib bu vəsiqələr. Bu bir məsələ. Yerlərdə dəfələrlə adamlarla söhbət edirik və məlum olur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almayanın sayı çoxdur. Yəni, bu yəqin ki, 10%-dən də çoxdur. Seçki vəsiqəsi almayan adamlar da var. Eyni vaxtda, eyni adama bir neçə seçki vəsiqəsi gəlir. Tutaq ki, vəfat edən adamlara seçki vəsiqəsi gəlir. Bu problemlər var. Və dünən daha bir maraqlı bir problem də belə deyək ki, eşitdim. Deməli, məntəqələrdə olan adamlar faktiki olaraq seçki hüququndan istifadə edə bilməyəcəklər. Söhbət gedir o məntəqə üzvlərindən. Təxminən, səhv eləmirəmsə, 4000 məntəqə var. Bunların da hər birində 5000-ə yaxın. Hər birində də 6 nəfər varsa, nə qədər adam elədi bu təxminən? Bir dairənin adamı elədi az qala. Deməli, bu adamlar deməli, seçmək hüququndan istifadə edə bilməyəcəklər. Çünki tutaq ki, Xətai rayonunda yaşayan şəxs Nərimanov rayonunda məntəqə üzvüdür. O da səhərdən axşama qədər, yəni bütün o proseslərdə olmalıdır. Gedib səs vermək imkanı olmayacaq. Bu məsələni mənə bir nəfər məntəqə üzvü qaldırdı ki, belə bir problem var.
Musa bəyim, sizdə vəziyyət necədir? Mənim bildiyimə görə, yəni mətbuatdan oxuduğumuza görə, sizin hətta qeydə almaqla bağlı müəyyən problemləriniz vardı. Buyurun.
Ən əvvəli mən onu deyim ki, demək bəli, mətbuatda mənim qeydə almağımla bağlı bütün müxalifət qəzetləri yazırdılar ki, güya mənim qeydiyyata almaq üçün demək 450 imzanı toplaya bilməmişəm. Mən onu bəyan edə bilərəm ki, Azadlıq blokunun liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbərli 15-18 gün ərzində 450 imzanı toplamaya bilmədiyi halda mən Musayev Musahəzoğlu Binəqədi rayonu 8 saylı 1-ci Binəqədi dairəsindən demək namizədliyim qeydə alınan vaxtı 8 saat ərzində 750 nəfərin imzasını demək mənim tərəfdarlarım toplamışlar və dairə seçki komissiyasına təqdim etmişlər. Bu demək müxalifət nümayəndələrinin mənə qarşı olan şər, böhtən, iftira yazısıydı və bilirsiniz ki, bütün müxalifət qəzetləri bu barədə yazırdılar. Və dairədə olan demək müxalifət nümayəndələri bu yalancı informasiyanı kənara çıxarmışlar. Ona görə ki, onlar bir yerdə söz qoymur, belə söhbət eləmişdilər ki, Musa Musayev 5 ildir ki, bizim müxalifətə qarşı çox kəskin mübarizə aparır. Biz bütün vasitələrdən istifadə edib Musa Musayevin namizədliyinin qeydə alınmasını və onun deputat olmasının qarşısını almalıyıq.
Aydındır, Musa mənim minnətdaram. Həsən bəy, buyurun.
Musa mənimə təşəkkür edirəm ki, yenə köhnə ampulasındadır. Yalnız yenə bu debatda müxalifətdən başqa bunun başqa problemi yox. Və görünür ki, bu yenə parlamentə seçilən zaman yalnız müxalifətlə məşğul olur. Təşəkkür edirəm Musa müəllim buna görə. Və bilirəm ki, sizin 5 illik fəaliyyətiniz yalnız olsa parlamentdə yaz müxalifəti söyməklə məşğul olur.
Sağ olun, bu 5 ildə deyil olar.
5 oldu, təbii ki, o ştatını söyüşən, söyüşül deputatlardan da biri parlamentdə təbii ki, sizsiniz.
Mən bununla fəxr edirəm.
Bəli, Azərbaycan xalqı hiss edir onun hamısını. O ki, qaldı burada deyirsiniz Əli Kərimli İsa Qəmbər narahat olmuyor. Əli Kərimli Qaraçuxur qəsəbəsindəki görüşündə bütün televiziyada göstərildi. Azərbaycan xalqı da gördü. 5000-ə yaxın bir görüş adam gəlmişdi və bu adamın arxasında 3 təşkilat var. Onun seçici imzası yığmaq heç vaxt problem olmur. O cümlədən də İsa Qəmbərin. Qaldı ki özümün problemlərinə qədər onu bildirmək istəyirəm ki artıq bir aydan artıqdır ki seçicilərlə görüşə başlamışam. Düzdür, seçki kampaniyasının ilk dövrü Patandaşda keçirilən görüşlərdə kifayət qədər polis müdaxiləsi oldu. Mikrofonların qurulmasına imkan verilmədi ki, bu görüşdən çox mitingi xatırladır və burada yəni çox sayılı insanlar var. Bayıl qəsəbəsində keçirdiyim görüşdə küllü sayda, küllü miqdarda polislər tökmüşlər və polislər açıq aydın insanların yəni parka yığılmasına mane olurdular. Bütün bunlara baxmayaraq, bütün təzyiqlərə baxmayaraq görüşlərimi keçirirəm və bir də onu bildirmək istəyirəm ki, yəni təşviqat materiallarının əsəriyyəti, yəni ki, divarlara vurulan, ayrı-ayrı deməli o lövhələr asılıb ora vurulan təşviqat materiallarım, yəni məclis istismar sahələrinin işçiləri tərəfindən birbaşa ilə hakimiyyətin göstərişi ilə, yəni polis işçiləri tərəfindən yəni cırılır, korlanır. Yəni bu faktlar var və şəkillərimizi divara yapışdırmışıq və müşahidə eləmişik ki, bunlar kimlərdir və şəkillər də artıq çəkilibdir və bu günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına bunlarla qədər mənim səlahiyyətim nümayəndə müraciət edəcək. Bu maneçiliklər var və görüşlərə gedirik adi məhəllədə tutaq ki 50 nəfərdən 60 nəfərdən bir binanın qarşısında görüş keçirirsən, post patrul xidmətinin maşınları gəlir, polislər gəlir və insanlarda müəyyən xoflar yaradırlar və bu maneələr var.
Xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunda efirdə 4-cü parlament verilişidir. Qonaqlarımız 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd Adil İsmayılov, 29 saylı Səbai seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Həsən Kərimov və telefon xəttində 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Musa Musayevdir. Adil bəy, seçki yönü dövrdə müxalifət və iqtidar arasında anlaşmanın yaranmamasına, televiziya və radio qəzetlərdə qara piyar kampaniyasının davam etdirilməsinə, hüquq mühafizə orqanlarının hadisələrə müdaxiləsinə, seçkilər və inqilab anlayışlarının bir arada səslənməsinə nə cür baxırsınız? Buyurun.
Yəni, bu seçki qabağı ajiotaj yəqin ki, dünyanın hər yerində olur. Müəyyən məqamlarda müsbət məqamlar var. Amma elə məqamlar var ki, bu Azərbaycanın özünə məxsusluqları var. Şəxsən doğrudan mən də başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bəzi namizədlər öz təbliğatını aparmağa onlara imkan vermirlər. Rəsul Quliyevindən, misal üçün, tutaq ki, Ayaz Mütəllibov. Bilirsiniz, ya qanunu elə yazmaq lazım idi ki, bu adamlar ümumiyyətlə namizəd kimi qeydiyyata alınmasınlar, yaxud da ki, əgər biz namizədlərin bərabərliyindən söhbət ediriksə, qanun elə olmalı idi ki, bu bərabərlik sözdə yox, işdə olaydı. İndi hörmətli Musa müəllim dedi, mən qulaq astım. Dedi ki, 8 saatda o qədər imza yığıb. Bilirsiniz, mən biraz fikirləşdim. Deyəsən, bu fiziki cəhətdən də biraz çətinlik yaradır bu 8 saatda 750 imzanı yığmaq. Yəni, heç olmasa qapılara getmək lazımdır. Ya adamların hamısını bir yerə yığıb, ola bilsin ki, bir yerdə qol çəkdirmək olar onlara. Bu, mənim sağ olsun, təcrübləndirir. Tutaq ki, bu günləri deyirlər ki, bizim dairədə səslənir ki, bir nəfər deputatlığa namizəd güya məktəb binası tikdirir. Sonra dərində gələndə məlum olur ki, bu məktəb binasının beynəlxalq yardım hesabına tikirlər. Yəni, onu öz adına çıxmaq da yəni, düzgün deyil. Bu günləri tutaq ki, yapın hansısa uğurları varsa, yapın bir nümayəndəsinin bunu öz adına çıxmağı özü də absurddur. Və ən böyük mənim aləmimdə yaranan, belə deyək ki, təzadlardan biri ondan ibarətdir ki, proporsional seçki götürülüb, bu günləri faktiki olaraq yenə də partiyalar qalır, yenə də bloklar qalır, yenə də bizi kimi, belə deyək ki, tək tük yetim namizədlər qalır. Bunun özü də anormal bir şeydir. Qarapiyara şəxsən mənim münasibətim belədir ki, heç bir vaxt heç kimin dalınca danışmamışam, nə sözüm var, kiminsə aramızda nəsə bir şey var, üzünə demişəm. O qarapiyardan istifadə eləmək özlüyündə ondan istifadə edənlərin şəxsiyyətini, ondan istifadə edənlərin mənəviyyatının göstəricisidir.
Minnətdarım. Musa müəllim, siz nə cür cavab verərdiniz bu suala?
Bütün müxalifət mətbuatlarını bir günlük mən müraciət edirəm. Azərbaycan vətəndaşları götürüb oxusun, görsünlər müxalifət qəzetlərində nə qədər şər, böyükdən iftira demək yazılar gedir. O cümlədə də ən çox müxalifətin deyərdim ki, yazdığı insan, o qara piyarı həyata keçirdiyi insanlardan biri mən Musa Həzoğluyam. Çünki onlar bilirlər ki, mən onların hər bir şeyini bilirəm. Çünki xalq hərəkatının başında gedən insanlardan biri mən olmuşam. Mən Əbülfəz bəyi tanıyanda nə Əli Kərimli, nə İsa Qəmbər, nə də bu Həsən Kərimov, heç Əbülfəz Elçi bəyi tanımırdılar. Xalq hərəkatının başında yeganə təmiz, pak insan Əbülfəz Elçi bəy oldu. Onun da ölümünə səbəb bugün bu müxalifətdə olan onun ətrafındakı o dırnaq arası dostları oldu. Bu qara piyarın mən əleyhinəyəm. Mən bir daha deyirəm ki, bilirsiniz, namizədlər hər biri öz işi barədə, gördüyü işlər barədə və görəcəyi işlər barədə danışmalıdırlar.
Minnətdaram. Həsən bəy, buyurun.
Təbii ki, mən də qara piyar kampaniyasının əleyhinə olan adamım. Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslər o həddə gətirilib ki, bugün iqtidar-müxalifət münasibətlərində bir antiqamist ziddiyyət yaranıbdır. Mübarizənin formaları var. Mübarizəni ləyaqətlə apararlar. Biz azərbaycanlıyıq. O, Azərbaycan mentalitetində bir ifadə var. Mübarizəni kişi kimi apararlar. Sıx ora platformla danış. Xalqa 5 ildə parlamentdə olubsan, nə veribsən ondan danış. Niyə müxalifəti həmişə problemdir? Müxalifəti özünüzə düşmən bilirsiniz. Niyə həmişə ekrana çıxan kimi, radio efirindən həmişə müxalifəti söylənir? Çünki deyəcək sözləri yoxdur. Bu adamlar 5 ildə Azərbaycan xalqına nə veriblər ki, onu desinlər. İndi imza kampaniyası deyirlər. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərindən heç biri qapı döyüb imza yığa bilmədilər. Bunları qapılardan qovdular. Bunların imzaları bugün ekspertizadan keçsə, mən sizi inandırıram ki, bəlkə bunların çoxlarına öz ailə üzvləri də imza atmayıblar. Çünki ailə üzvləri də bunların bir çoxlarından xəcalət çəkirlər. Ona görə qara piyarı başqa düşmənə qarşı aparmalısan, müxalifətə qarşı. Müxalifət Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. Müxalifətə münasibət elə bu yeni Azərbaycan partiyasının Azərbaycan xalqına münasibətidir.
Minnətdaram, Adil bəy, deyin zəhmət olmasa, ATƏT və Avropa Şurasının tələb etdiyi kimi seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməlidirmi? Məsələn, komissiyaların tərkibi ilə barmaqların işarələnməsi ilə bağlı və ən əsası bu dəyişikliklər olmadan azad və ədalətli seçki başlayacaqmı?
Deməli, birinci ondan başlayaq ki, dünyanın elə vaxtları olub ki, o vaxt nə qanun, nə məcəllə olub. Amma o vaxtda dünya yaşayır, cəmiyyət yaşayır. Burada nə qanun, nə məcəllə, nə sərəncam, bunların heç birinin ehtiyacı yoxdur. İstək lazımdır, iradə lazımdır. Bunu da kim göstərməlidir? Hakimiyyət göstərməlidir. Göstərməlidir ki, mən azad, halal seçki istəyirəm. Bu, belə bir şey olandan sonra nə o barmağa, sinir vurmağa ehtiyac olmayacaq, nə monitoring deyirlər, nə deyirsiniz?
Exit poll
deyirsiniz, exit poll ehtiyac olmayacaq. Birinci növbədə iradə olmalıdır və iradə ortada olmalıdır. İradənin də göstəriciləri həmən dediyimiz məqamlardır. Tox ki, bu günləri deyirlər ki, barmağa sinir vurmuyor. Niyə vurmuyor? Yəni deyirəm, seçicilərlə görüşəndə deyirlər ki, biz qolumuzun yarısına qədər mürəkkəbə salmağa razıyıq, təki sonu düzgün olsun bunun. Cəmaat azad, sərbəst, halal seçki istəyir. Və bunu da bu cəmaata vermək lazımdır. Çindel məsələsidir, mürəkkəbə batırma məsələsidir. Bunu mütləq eləmək lazımdır. Qanunda düzəliş eləmək lazımdır. Mən artıq bunun da nəticələrini görürəm. Yəni seçkiyə neçə nəfər gəlsə seçki başlayacaq. 300, 500 min. deməli kvorum yoxdur, seçki baş tutur. Və belə çıxır ki, bir namizəd 500 səs toplamaqla orada da ikinci tur yoxdur, ən çox səs toplayan namizəd keçir. Belə çıxır ki, 500 səs toplayan namizəd gedib oturacaq parlamentdə. Və güya 40 min adamın orada məsələsini, belə deyək ki, sözünü gedib cəmaata çatdıracaq. Anormal bir şeydir. Və bunu düzəltmək üçün vaxt da var, imkan da var. Yəni bunu eləmək lazımdır.
Minnətdaram. Musa müəllim, siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Demək, mən bu seçki məcəlləsinin, demək, maddələri ilə yaxından tanışam və mən inanıram ki, bizim bu qəbul etdiyimiz seçki məcəlləsi çox qanuna uyğun, çox dəyərli, gözəl demokratik seçkinin keçirməsinə mümkün şərait yarada bilən bir seçki məcəlləsidir. Və siz bilirsiniz ki, son parlamentin izasında biz seçki məcəlləsini qəbul edərkən burada 57 maddədən artıq maddələrdə dəyişikliklər və əlavələr edildi və o seçki məcəlləsi təşmil bir seçki məcəlləsinə çevrildi. O cümlədən də 2005-ci il may ayının 11-də bizim hörmətli prezidentimiz, partiyamızın sədri İlham Əliyev cənabları seçki praktikasının təşmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sərəncam imzaladı 11 bəddən ibarət. Orada da demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması açıq, aşkar göstərilmişdir. Mən əminəm ki, həmişə olduğu kimi yenə də parlament seçkiləri çox demokratik, sivil şəkildə keçiriləcəkdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Musa müəllim. Həsən bəy, zəhmət olmasa.
Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti ümumiyyətlə özünü Avropanın bir hissəsi hiss edirsə, gələcəkdə və elə bugün biz Avropaya inteqrasiya olunmaq istiqamətində çalışırıqsa, ona görə Avropanın, Avropa Şurasında ATƏT-in də təklifləri nəzərə alınmalıdır. Yəni bu mürəkkəb məsələsi nə böyük problemdir ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları bunu həll eləmir ki, böyük bir vəsait də tələb eləmir. Bir, verilən məlumatlara görə bir 60 min dollarlıq mürəkkəb lazımdır. 60 min dollarları məsələlər bunlar bir günlərdə orada burada olsa xərcləyirlər. Yəni Azərbaycan büdcəsini elə bunlar çox qədrini bilən adamlar deyirlər ki, mən deyəm ki, yəni bu 60 min dolları Azərbaycan hakimiyyət orqanı söhbət ondan gedir ki, mürəkkəb məsələsi xeyli sayda hardasa bir 70-80% bu saxtakarlığın qarşısını alacaq. Söhbət bundan gedir. Əgər bu hakimiyyət orqanları deyirsə, bizim nüfuzumuz var, bizim sosial bazamız var, xalq bizə dəstək verəcək, qoy eləsin da bu mürəkkəb məsələsini, görək onda xalqlara hansı dəstək verir. 11 may 2005-ci ildə İlham Əliyevin qəbul elədiyi o sərəncam Azərbaycan xalqını və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqdan başqa bir şey deyil. 11 maydan bu günə kimi o sərəncamın heç bir maddəsi yerinə yetirilməyibdi. Yenə icra orqanları, yenə Azərbaycan partiyasının nümayəndələrin təbliğatından məşğuldurlar, otururlar yenə Azərbaycan partiyasının rayon şöbələrinin qərargahına icra orqanları, icra başçısının mabinləri, şöbə müdürləri, ayrı-ayrı icra strukturları yalnız bunların təbliğatıyla məşğuldurlar və onlara görüşlərin keçirilməsini, görüşəyə onların gələn də yoxdur. Onsuz da bu Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələrinin görüşünə gedən də yoxdur.
Minnətdaram Həsən bəy və dinləyicilərimizi diqqətə çatdırım ki, beynəlxalq təşkilatlar həmin o mürəkkəb texnologiyasının tətbiqinə o buraxılacaq xərcləri, yəni siz dediyiniz həmin o məbləği öz öhdələrinə götürməyə hazırdılar. Danışır Azadlıq Radiosu. Siz 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətlərimiz 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd Adil İsmayılov, 29 saylı Səbai seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Həsən Kərimov və telefon xəttində 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Musa Musayevdir. Etiraz aksiyaları, Adil bəy, zəhmət olmasa kütləvi aksiyalarda polisin zor gücünə aksiyaları dağıtmasına münasibətiniz necədir və ən sonuncu məsələ Rəsul Quliyevin qayıdışı ilə bağlı olan hadisədə polis daxili qoşunlar zirehli texnikadan istifadə, yüzlərlə adamın saxlanması və həbsi sizin fikrinizcə nə dərəcədə gərəkdir mi? Buru.
Yəni, bilirsiniz ki, mən Rəsul Quliyevlə bir dairədən vermişəm namiz etdiyimi, ona görə də müəyyən məqamlarda mən fikir söyləyəndə bu subyektiv fikir kimi də qiymətləndirilə bilər. Amma deyim ki, burada əsas o nədən yarandı bu problem, ondan başlayaq. İnsanların sərbəst toplaşmaq azadlığı konstitusiyada təsbit olunubdur və buna da şərait yaratmaq lazımdır. Bu beynəlxalq təşkilatlar da araşdırma aparırlar, yəni sorğular keçirdirlər, yerlərdə sorğular keçirdirlər və göstərirlər ki, təxminən bir 75% iqtidar orada səs toplayır. Yəni, mən həmişə görmüşəm ki, tutaq ki, iki nəfər şahmat oynayır, kim güclüdürsə, o birisində bir figurun qurban verir ki, sən zəifsən, gəl elə belə oynayaq da. Yəni, bu güclü həmişə çalışmalıdır ki, o zəifə bir güzəşdə geçsin. İndi mən də ona görə deyirəm, indi Musa müəllim təmsilçi də, yəni söhbət Musa müəllimdən getmir, hakimiyyətdə oturanları da deyirəm ki, yəni siz güclüsünüzsə, bu gücü göstərmək lazım deyil, ora silahdır, nə bilim, tankdır, odur, budur, onu çıxartmaq lazım deyil. Əksinə, Gəlsinlər, qoy Rəsul Quliyev gəlir. Demirsiniz ki, 30-40 nəfər var idi. Qoy gedər 30-40 nəfər aeroporta. Nə olacaq ki, onlar nə dəyişəcəkdi ki? Demirsiniz ki, mitinqlər adam getmir. Qoy getməsinlər də. Yəni, bunu çöyürüb problem eləmək lazım deyil. Mənim fikrim budur. Yəni, dedim sizə, bu hüquqşünas kimi münasibət göstərməyim subyektivlik kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, bir insan kimi münasibətimi dedim.
Minnətdaram Adil bəy. Musa müəllim, buyurun.
Demək, bu mitinqlərlə bağlı, ixtişaşlarla bağlı birinci mən onu deyə bilərəm ki, bəli, sizin yanınızda oturan Həsən bəy, bu demək, Həsən Kərimov mitinq komissiyasının mən bilən gərək ki, sədridir. Mitinqlərə təşkilatçılıq edən bir adamdır. Mən həmişə də bu icazəli mitinqlərdə Həsən bəyi də, Əli Kərimlini də, İsa Qəmbəri də Qələbə kinoteatrının qarşısında gələndə insanların önündə görmüşəm. Amma təəssüf hissilə qeyd edirəm ki, bu qanunsuz mitinqlərdə həmişə bu insanlar arvadların, qadınların, uşaqların arxasında gizlənirlər və o qanunsuz icazəsiz mitinqlərdə baş şəhərinin ortasında uşaqlar, arvadlar qabağa verib, onları polis dəyənəyinə tuş gəlirlər, bunların özləsilə gözləri qaçıb, maşına minib aradan çıxırlar. Mən buna təəssüf hissi keçirirəm. Bunlar mitinqləri keçirmək istəyirlərsə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı hörmətli Hacı Bala Abutalıbov yerlər göstəribdir. Yəni, lazım olan yerlərdə qoy bunlar gedib öz mitinqlərini dinç, sivil şəraitdə keçirsin. O ki, qaldı dünənki Rəsul Quliyevin qarşılanması ilə bağlı, mən bir daha deyirəm ki, Rəsul Quliyevi burada olan müxalifətçi dostları aldatmışdı ki, sən Bakıya gəlsən, səni 100 minlərlə insan qarşılayacaq. Və Rəsul Quliyev də bunların bu sözünə inanmışdı və Bakıya gəlmək fikri var idi. Lakin dünən ona məlumat daxil olubdu ki, səni qarşılamağa heç kim çıxmayıbdı. Mən bir daha deyirəm ki, mən aeroport yolu ilə bir dünən demək, mən özüm saat 1-2 radələrində gedib gəldim, orada bir dəstə adam, bir qrup insan görmədim. Amma onu eşitdim ki, polislər dedi ki, kolların, ağaçların dibindən qumbaralar, tapancalar, silahlar tapılıbdır və müəyyən insanlar, yəni silahla ora gəlmişmişlər ki, ola bilsin ki, Rəsul Quliyev gələndə bunlar ixtişaşlar törətsinlər, təzyiq göstərsinlər polisə və bu məsələləri də demək qarışıqlıq yaratsınlar. Rəsul Quliyevin gəlməsi üçün dünən hər bir şərait yaradılmışdı, hava xətti verilmişdi, təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü. Çünki mən hətta sizi inandırıram ki, Rəsul Quliyev əgər başqaya gəlsəydi, inandırıram ki, bu müxalifətçi bəylər ona qarşı bəlkə də terror həyata keçirərdilər. Ona görə də güc strukturları, yəni o Rəsul Quliyevin də təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə aeroportda çox güclü bir rejim yaratmışdılar ki, onu orada qarşılasınlar. Əlbəttə onun barəsində cinayət işi var, axtarış elan olunub, neçə illərdir Interpol vasitəsilə o insan axtarılır. Əlbəttə onu gətirib sorğu sual cavab edəcək. Əgərləri onun günahı olardısa, onu həbs edəcəydilər. Onun günahı olmasaydı, onu azad edəcəydilər.
Minnətdaram Musa müəllim. Həsən bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Musa müəllim çox şeylə aydınlıq gətirdi. Sərbəst toplaşma azadlığına yan toxunmaq istəyirəm və öncə də bir məsələ münasibətini bildirirəm. Musa müəllim, mən o icazəsiz mitinqlərdə həmişə proseslərin önündə olmuşam və bundan sonra da önündə olacağam. Nə qədər sağam bu rejimə qarşı, sizin tayfalara qarşı mübarizə aparmışam və aparacağam da, sizin polisin kəraməti üzündən 25 sentyabr mitinqlə döyülməyimin nəticəsində Türkiyədə üzərimdə əməliyyat aparılıb. Buna bütün mətbuat yazıb, bütün hamı bilir, həkimlər hamısı bilirlər. O qaldı sərbəst topu, biz heç vaxt qorxmamış və qorxmayacaq da. Və sizi kimlərin çıxışı bizə heç nə də vermir. O ki, qaldı sərbəst toplaşma azadlığı məsələsinə, Azərbaycan hakimiyyət orqanları heç olmasa Musa müəllimin özünün təmsil olduğu parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun qəbul edib və heç olmasa öz qanunlara hörmətlə yanaşsınlar. Başqa şeyə hörmət eləmirlər ki, heç olmasa Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsinə hörmətlə yanaşsınlar. Azərbaycan müxalifəti şəhərin mərkəzində mitinq keçirəndə elə bil ki, bunların canına bir vəlvələ düşür, bir vahimə düşür ki, Azərbaycan müxalifəti nəsə eləyəcək. Mən bir mənalı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifətin şəhərin mərkəzində mitinq keçirməkdə heç bir məqsədi yoxdur. Biz sadəcə olaraq təlubat və təşkilat kampaniyamızı qurmaq istəyirik. Və icazə versinlər də, bu adam demir ki, Musa müəllim ki, burada 15 min, 20 min adam çəkib göstərsinlər və dünyaya desinlər ki, Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası budur, ona görə biz bu ara balaca bir meydanlar veririk. Nədən narahat olurlar? O mitingin təşkilatçısı mənəmsə, dəfələrlə polisə də mən sağlanı demişəm, qədər təşkilatçısı mənəmsə bütün məsuliyyət üzərimə götürürəm, bizə 2 saatlik miting lazımdır, ondan sonra hər hansı bir qarşı durma olarsa mən məsuliyyət mən daşıyıram və məni həbs eləyə bilərsiniz. Heç nədən çəkinməyin. Nəhayət ki, Azərbaycan müxalifə siyaseti meydanlarda öz sözünü deməlidir, mərkəzi meydanlarda. Digər özlərinə hansı şəraiti yaradırlarsa, Azərbaycan müxalifətinə də o şəraiti yaradılmalıdır. O ki, qaldı Rəsul müəllimin qayıtmaq məsələsinə, Azərbaycan müxalifətinə bundan Rəsul Qulyevin qayıtmasından Azərbaycan müxalifətini vurmaq məsələsini istifadə eləməsinlər. Rəsul Qulyev Azərbaycana qayıdırdı. Bunu bir mənalı hamı da bilir ki, 37 dəqiqə onu gətirən təyyarə Bakı səmalarında gəzib və sonra Simferopola, yəni gedib düşürdü və o Bakıya qayıtmaqda israrlı idi. Ona emməz olağı verilməmişdi. O ki, qaldı onu qarşılamağa gedən insanları. Bilirsiniz, bir gün qabaqdan Bakı küçələri zirehli texnikayla, avtomatlı daxili qoşunlarla, ordu nümayəndələrlə, polislə, küçəyə çıxan adamların hamısı aparılıb, yəni müvəqqəti saxlama təcridxanalarında saxlandı. Təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından 300-ə yaxın adam həbs olunmuşdu. Bütövlükdə müxalifətin Azadlıq blokundan və eyni zamanda Rəsul bəyə qarşılamağa gedən insanlardan mindən çox adamlar saxlanılmışdı. Bax bu nəyə lazım idi? Nə məsələdir ki, bu adam vaxtilə Azərbaycan Respublikası Ali Milli Məclisinin sədri olubdu. Bu gün deputatlığa namizədir. İmkan var, demirsiniz ki, bunu az sayda adamlar qarşılayır. Qoy az sayda adamlar getsin ora 100 nəfərdir, 200 nəfərdir. Qasın gəlsin. Əgər bunun cinayəti varsa, bu Azərbaycana gəlib, Bakıya gəlib, Bakıdan qasası deyil ki bu adam. Qoy gəlsin, ailəsində görürsün, qohum əqrəbəsində görürsün, sonra bunu prokuraturaya dəvət edin, orderini təqdim edin. Hüququn məsələlər var da, bu insandır da, bu adama bir insan kimdir, bir Azərbaycanlı da bu vətəninə qayıdır. Ondan sonra bunun orderini təqdim elə, deyin ki, bu cinayətləri hələ bu cinayətlər olubsa, bunu sübut eləyəndən sonra bu adamları həbs eləsən, yoxsa bütün ordunu tökəsən və öldə seçki ərəfəsində bütün beynəlxalq təşkilatların gözü qarşısında, Azərbaycan xalqının gözü qarşısında aslında elə bir başda bir fövqəladə vəziyyət idi və Azərbaycana böyük bir ordu hücum eləyirdi və Azərbaycana xarici müdaxilə vardı. Bu dedim bu xarici müdaxiləni Ermənistanla sərhədlərdə göstərim. Və yaxşı bu qumbaralar, dünənki silahlar o ağaç diblərinə qoyulmuşdusa, bəs sizin hakimiyyət orqanları, sizin polis orqanları, hüquq mühafizə orqanları hara baxırdı ki, dünən ağaçların diblərinə sursatlar qoyulmuşdu? Və onda hansı hakimiyyətdən danışırsınız?
Minnətdaram və sonuncu sualım çox qısa və konkret xahiş edəcəyəm, çünki vaxtımız hədsiz dərəcədə azdır. Adil bəy, sonda əgər seçilməsəz və ya exit poll-la qalib gəlsəz, rəsmi olaraq udussaz nə edəcəksiniz? Sizin addımlarınız, səslərinizin qorunması üçün nədən ibarət olacaq? Buyurun.
Deməli, mən bunu özümə faciə hesab edəməyəcəm, amma bu şərtlə ki, halal seçki olsun. Dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, üzümü tuturam seçicilərimizə, mənə qulaqsanlara, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına. Seçkiyə gedin, seçkidə iştirak edin. Səs verin, tələb eləyin. Çünki siz seçkidə iştirak etməməklə o saxtakarlıqlara yol açacaqsınız. Qaldı ki, əgər seçkinin nəticəsi saxtalaşdırsa nə olacaq? Mən hesab edirəm ki, seçkinin saxtalaşdırması birinci növbədə iqtidara zərbə vuracaq. Çünki gec tez o cəmaatın səbir kəsası daşa bilər. Mən də bu fikirdəyəm ki, iqtidarda da kifayət qədər sağlam, belə deyək, fikirli, sağlam niyyətli adamlar da var və seçkidə saxtalaşdırmaya yol verməyəcəklər.
Minnətdaram. Musa müəllim, buyurun.
Mən sualınıza cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, mən bayaq da qeyd etdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə partiyasıdır. Biz həmişə qələbə çalmışıq 93-cü ilin qurtuluş günündən bu günə qədər və mən sizə 100% deyil, 200% əmin edirəm ki, Binəqədi 1-ci 8 sayılı dairədən mən Musayev Musa Həzioğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş namizəd qalib çıxacağam və 5 il yenə də parlamentdə öz haqq səsimi qaldıracağam. Bizim heç bir saxta seçki keçirməyə haqqımız, hüququmuz yoxdur. Ona görə ki, bir daha deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının çox yüksək demokratik seçki keçirmə təcrübəsi var və mən bir daha deyirəm ki, bizim partiyamız tərəfindən irəli sürülmüş hər bir namizəd bu seçkidə qələbə çalacaqdır. O cümlədən mən Musayev Musa Həzioğlu.
Minnətdaram. Həsən bəy, buyurun.
Yəni Adil bəyin sözünə qüvvət onu demək istəyirəm ki, seçki halal olmalıdır. Seçki mübarizənin elə bir formasıdır ki, burada ləyaqətli mübarizə aparmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyət orqanları nəhayət dərk eləməlidirlər ki, Azərbaycanda bugün Dağlıq Qarabağ problemlərinin həllidir. Azərbaycanın Avropaya və dünyaya inteqrasiyası da Azərbaycanda demokratiyanın qələbəsindən, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsindən asılıdır. Əgər azad və ədalətli seçkilər keçiriləcəksə, heç mən güman edirəm ki, yəni burada azadlıq blokunun nümayəndələri və ləyaqətli bir tərəf nümayəndələr qalib çıxacaqlar və bu seçkilərdə yeni Azərbaycan partiyası ola bilsin ki, dağ kəndlərində nəzarət zəif olan yerlərdə müəyyən adamlarla təmsil olunacaqlar. Azad və ədalətli seçkilərdə məğlub olacaqsa, qarşı tərəfin əlini sıxacam, o seçkilərin nəticələrini tanıyacam. Azad və ədalətli seçkilərdə qalib gələcəmsə, seçicilərimi, mənim səsimi qorumağa və özüm öz səsimi qorumaq üçün mübarizəyə qaldıracam.
Minnətdar, hər üçüncə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Sağ olun, biz də sizə minnətdarlıq bildiririk.
Çox sağ olun, bu həftə Azərbaycanda müstəqillik gününün qeyd olunması ilə əlamətdardır. Hər üçüncü müstəqillik günü münasibəti təbrik eləmək istəyirəm və bizi bütün dinləyən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm.
Sağ olun, qarşılıqlı.
Sağ olun, sağ olun. Mən də bir söz deyim. Hər iki tərəf müstəqillik günü ilə təbrik elədi Azərbaycan xalqını. Mən hesab edirəm ki, bu ən çox bizim bayramımızdır, müstəqillərin bayramıdır. Ona görə də mən də təbrik edirəm Azərbaycan xalqını.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu günlük bu qədər. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd Adil İsmailov, 29 saylı Səbai seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Həsən Kərimov və telefon xəttində 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Musa Musayevdir. İndi isə proqramı hazırlayanlar haqda. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Salamat qalın, gələn.